Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Түркия курортларында шаригатка туры китереп ял итүне тәкъдим итүче курортлар арта. Белгечләр моны Ак партия хакимияте алып барган сәясәт белән бәйли. Каршылар булса да, бу өлкәне үстерү өчен киләчәктә 500 миллион доллар сарыф итү каралган. Тулырак итеп, Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Эге диңгезе ярында урнашкан Бодрум курорт шәһәрендәге Султан Бич кунакханәсе беренче карашка гап-гади курорт отеленә охшап тора. Биредә шундый ук бассейн һәм шезлонглар бар, ял итүчеләр кояшка карап төрле эчемлекләр эчеп ята. Ләкин ул эчемлекләрдә бер тамчы да хәмер юк, һәм бассейн янында ярым шәрә хатын-кызлар күренми. Чөнки әлеге кунакханә шәригать канунларына туры китереп эшли. Туризм өлкәсенең бу хәлләл өлеше Төркиядә көннән-көн популярлаша бара. Сез нинди генә ял теләсәгез, Түркиядә туризм өлкәсендә барысын да табып була, ди Султан Бич хуҗасы Али Бикакши. Безнең теләгебез ял итәргә теләүчеләргә альтернатив тәкъдим булдыру, чөнки ял итүнең мондый төренә халыкта ихтияҗ арта, ди ул. Бодрум шәһәре Эге диңгезендәге иң популяр курортларның берсе. Биредә ул күңел ачу, төнге тормыш мәркәзе буларак та таныла. Шуңа күрә мөселман туристларның монда килүе беренче карашка гаҗәпләндерер дә. Ләкин аерым урнашкан һәм ябык рәвештә эш иткән хәлләр кунакханәләргә Бодрумда ихтияҗ зур. Монда аларның саны 6га җитә. Мөселман туризмының үсешен ике сәбәп белән аңлатып булам. Беренчедән, туризм Төркия икътисадына иң зур керем китерә торган өлкәләрдән, шуңа күрә аны төрле юллар белән үстерергә тырышалар. Читтән ял итәргә килүчеләрнең күбесе дә гарәпләр. Аларга нәкъ шундый курортлар кирәк. Икенчедән, хакимияттәге Гаделлек һәм үсеш партиясе тырышлыгы белән дәүләт ислам мирасына кире кайта бара. Партиянең 10 еллык хакимияте чорында Төркия икътисадының үсте. Халыкның дөньяви яшәүенә түгел, диндар катламы да шактый байыды. Алар өчен югары сыйфатлы ял итү шартларына ихтияҗ барлыкка килде. Мөселман катламы икътисад һәм бизнеста зур уңышларга иреште. Хәзер аларга шәригатькә туры китереп ял уздырырга кирәк, ди Истанбулдагы Билги университетының социология доценты Кенан Жаир. АКП хакимияттә булганда мондый кунакханәләрнең саны шактый артты. Исламча яшәү рәвеше хәзер вертикаль мобиллек рәвешенә хәрәкәт итә, ди ул. Мөселманча яшәү өлкәсен өйрәнгән АКШның Дина Стандарт ширкәте 2012 елда уздырган тикшерү нәтиҗәсенә күрә, дөньядагы мөселман туризмы бәясе 126 миллиард доллар тәшкил итә. Сингапурның Crescent Rating дип аталган исламча туризм агентлыгы да шундый нәтиҗә ясаган. Алимик Кахшы үзенең кунакханәсен хәләл түгел, ә альтернатив яки мөселманнар өчен җайландырылган дип атый. Хәзер ул Бодрумда мөселманнар өчен тагын бер 5 йолдызлы кунакханә төзергә ниятли. Биредә хатын-кызлар өчен аерым бассейн, намаз уку җирләре була. Хәмер эчемлекләр әлбәттә тыелган. Мондый кунакханәләрнең бәясе башкаларга караганда көндәшлеккә ия. Бер төн өчен 30 евро Урта диңгез ярындагы кунакханәләр өчен менә дигән бәя. Туризм министрлыгы мәгълүматенә караганда, хәзерге вакытта Төркиядә 18 хәләл кунакханә бар. Интернеттан изләсәң, 2 мәртәбә күбрәк тә табарга була. Хәзер Төркиянең һәр төп курорт төбәгендә мондый кунакханә табарга була. Булмаганында алар инде төзелеп килә. Истанбулда андыйлар әлегә эшләү генә, ләкин тиздән 5 йолдызлы бер ачылачак. Хөрият газета хәбәр иткәнчә, Катар дәүләтенең Ритаж инвестиция ширкәте Истанбулда һәм Төркия курортларында мөселман кунакханәләр төзү өчен 500 миллион доллар акча тотарга ниятли. Әлеге тенденция Төркиягә килүче гарәп туристларның артуына да бәйле. Туризм министрлыгы мәгълүматына караганда, 2011-2012 елларда Сөгъди Арабстаннан килүчеләр саны 151%-ка арткан, ул елга 42 мең кеше дигән сүз. Халык дөньяви һәм диндар өлешләргә бүленгән илдә дин турында бер генә сөйләшүдә гаугасыз узмый. АКПның яр буендагы шәһәрләрдә позицияләре көчле түгел, ди Бодрумдагы оппозиция вәкиле Окан Өссү. Зур шәһәрләрдән килүче консерватив карашлы халык безгә үз яшәү рәвешен тага, аерым су коюны кебек гадәтләрне тага, ди оппозиция вәкиле. Мөселман туризмының үсүе нәкъ менә пляжларда сизелә. Йөзне һәм кулны гына ачык калдырган махсус костюм кигән мөслимәләр ирләрдән аерылган җирләрдә генә су керергә тырыша. Бикини кигән ял итүче кызларга күнеккән җирле дөньяви халык мөслимәләргә гаҗәпләнеп карый. Каршы чыгучылар да юк түгел. Аңа да карамастан мөселман туристларның агымы артканнан арта, моны хәләл кунакханәләрнең саны күбәюе дә дәлилли.
Хәләл туризм турында Алсу Кырмаш сөйләде.